Přečtu výklad onoho snu. Daniel pravil, toto je sen, totiž vidění, která ti prošla hlavou na tvém lůžku. Tobě, králi, vyvstali na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane. Já pak to nemám z moudrosti, které bych měl více než ostatní živé bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen a aby spoznal myšlení svého srdce. Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled. Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je. A rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato a byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi. Toto je sen. Též jeho výklad řekneme králi. Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, ti dal do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě povstane další království, nižší než tvé, pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí. Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše. A to království jako železo, které tříští všechno, bude drtit a tříštit. Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť si viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude z části tvrdé a dílem křehké. Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou. Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na věky a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane na věky, neboť si viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý. Tu král Nebukadnezar padl na tvář, poklonil se před Danielem a rozkázal, aby mu byla obětována oběť přídavná svonými dary. Král Daniela oslovil: Pravdě váš Bůh je Bůh bohů a pán králů, který odhaluje tajemství, neboť si mi dokázal toto tajemství odhalit. Král pak Daniela povýšil, dal mu mnoho velikých darů i moc nad celou zemí a učinil ho nejvyšším správcem všech babylonských mudrců. Ale Daniel prosil krále, aby správou babylonské krajiny pověřil Šadraka, Méšaka a Abednega, Daniel sám zůstal na královském dvoře. Na takovéhle čtení, sestry a bratři, potřebujeme prázdniny. Ale jednou za čas je potřeba ty příběhy znovu zopakovat. Uprostřed království v té chvíli nejmocnějšího na celé zemi stojí rádce, prorok Hospodinův, který má slovo pro toho nejmocnějšího z mocných. Z těch rádců se dělává občas legrace, to je v pohádkách, rádcové našli, nenašli. A nebo je to vážné, protože za lobbysty, jsou ty rádcové, se schovává politik, aby nemusel udělat to, co mu není vhod, tak to nechá na těch druhých. Tady je jasně pověděno, že Nabuchodonozor byl z jednoho těsta systému, myšlení, přístupu, řekněme, světového názoru. A měl tam rádce, mudrce, proroka božího Daniele. Mým soudcem je Bůh, řekli jsme minule. Velký nadpis, který se tou kapitolou, celou knihou nese. A ten Daniel byl úplně z jiného těsta a z jiné podstaty a jiného názoru, jiného přístupu. Tenhle příběh, jen připomenu, není úplně ojedinělý v Biblii. Vzpomeňte si, možná ještě známější dvojice je farao egyptský a k němu Josef, ten, který se mu stal pak pravou rukou, protože mu vyložil sen o těch 7 krávách hladových a tučných. Tak to znáte. Tak vládcové tohoto světa většinou se tváří suverénně, že se nic neděje, že vše zvládají, neb oni jako musí. Hlavně nesmějí projevit nejistotu, slabost, zaváhání, aby toho někdo nevyužil. To je politika. Ale jakmile má Nabuchodonozor starosti, jakmile by měl vyjádřit, co si jako slabost a nejistotu, strach, začne kolem sebe sekat mečem, používat násilí, zajišťovat se vlastně, jak se dá. No a vidíte, že v takovou chvíli čteme, je Pán Bůh při díle skrze své služebníky. Nebací Nabuchodonozora pyšného hned bleskem z hůry, ale pošle mu moudrého člověka, který předloží takovému pyšnému vládci jinou možnost. Čtenáře této kapitoly vždycky silně zajímalo, co čtenáře, vykladače, vždycky silně zajímalo, cože jsou to ta království zlaté, stříbrné, měděné, železné, hliněné. No a různými pokusy se snažili sestavit, jakou část dějepisu to tady ta kniha Danielova zahrnuje. Někomu se to dařilo, někomu méně. Povězme ale, že vždycky ten výklad v podstatě skončí na tom, že jde o současnou chvíli, ve které se to začíná drolit. Tak. A může se vzpomínat a může se sestavovat sada mocných, schopných, lesklých, hrdých, silných. Ale ta starost a ten strach začíná ve chvíli, kdy se to totiž začíná drolit. No a pak můžete tenhle sen nasadit, promiňte, dějepisci prominou, skoro na kteroukoliv chvíli lidských dějin, protože vždycky dochází lidská síla svého konce, vždycky začíná starost, že se to může drolit a rozpadnout. A teď po mně nechtějte, to by bylo zbytečné, sestavovat ty možnosti, jak to bylo za Alexandra Velikého a jak to bylo za Římanů a jak to bylo za Karla Velikého a jak to bylo v mocné říši římské a jak to pak bylo se Sovětským svazem a s tisíciletou říší německou a tak dále. Uprostřed tohoto lidského dění, které je na jednom konci zlaté, stříbrné a na druhém sedrolí. Uprostřed takového lidského konání vždycky se najde někdo, kdo je tím postižen a kdo volá. Vládci panují a klesají, brání se, sekají mečem, vyvolávají fámy anebo hrozí tresty. A tenhle příběh vstupuje doprostřed každodenní situace lidstva svým slovem, totiž slovem Božím. Chci ti připomenout, králi, že nejseš ten poslední z posledních. Že nejseš ten první z prvních. Že nejseš ten nejprostřednější, kolem kterého se všechno točí. A tak tu máme konání Danielovo plus jeho tří kamarádů, moudrých, božích, kteří do takové situace vstoupí modlitbou. Pojďme povědět, že to je možná to první, co svět nezná, neví o tom, jako variantu to neuvažuje, buď se klepe nebo něčím hrozí, buď má strach, nebo se raduje a nevidí kolem. Daniel a jeho druhové kleknou a modlí se. Můžete povědět, že no, když člověku jde o život, tak se často dostane až k tomu, že volá o pomoc. A teď je to možné samozřejmě. Ale teď povězte, kolikrát jsme v životě, když bylo úzko, požádali ještě někoho dalšího, aby se společně s námi pomodlil. Bible to nabízí jako správnou variantu. A my to někdy správně uděláme. A mnohdy ne. Tak ten jiný názor, jiný pohled, jiné těsto, ze kterého je člověk utvořen, je například taky to, s čím přišel Daniel a jeho druhové. Modlitba? Společná modlitba? Modlitba o skutcích božích. Tak nebudeme se chtít připravovat o to, abychom se za věci tohoto světa modlili společně. Ta vzájemnost a to společenství je tady asi hodně důležité. Je to potřeba právě proto, že člověk nemusí vyjadřovat slabost, i když je mu úzko. Když se sdílí s druhými, co má na srdci, co ho trápí. Říká se moudře, že sdílená starost je poloviční, sdílená radost je dvojnásobná. Takhle já to nějak cítím v tom svědectví biblickém. Není to, že tonoucí se stébla chytá. To ne, to umí každý. Chytat se stébla i v nějaké modlitbičce. Ale tohle je oznámení ve společenství církve. Milí bratři, je tady ta a ta potřeba, ta a ta nouze, modlete se za to se mnou. A modlí se chvalospěv díků, opisují velikost Hospodinovu a připomínají skutky Boží. To je další drobnost, kterou se musíme učit, učíme to konfirmandy, a kterou svět by od nás nějak, nevím jak, měl převzít, Modlitba není jenom prosbičky za pomoc. Modlitba je připomínání si velkých božích skutků, toho, co o Pánu Bohu vím a znám, toho, co jsem s ním v minulosti už zažil, a předložení mu situace současné. Prosit, ano, ale připomínat jeho skutky a děkovat za ně, oslavovat Boží velikost, na to bychom neměli zapomínat. V takové síle, takhle povzbuzen, se může pak i Daniel postavit před toho, kdo se považuje za nejvyššího. No ale to učinil i Josef, již zmíněný v Egyptě, a učinil to i Mojžíš, vidíte, a činili tak proroci, stejně tak i Daniel. Nemusí se člověk bát světa tohoto. Přichází-li posílen, povzbuzen nejenom společenstvím, ale modlitbou a hlavně ujištěním o božích velkých skutcích, to ti druzí totiž nemají. A stejně Daniel zůstává skromný, velmi skromný. To, co ti přináším já, to nemám ze sebe, ani ze své chytrosti, ani ze své schopnosti. To, co ti teď sdělím, to má pro tebe připraveno Hospodin zástupů, ten, který stvořil nebe a zemi. Tady na tom místě bychom mohli komentovat a durdit se nad tím, jak svět se snaží věci vyřešit svými schopnostmi, třeba moudrostí, vědou, ale že ono je to jinak, že Pán Bůh si ty věci dělá stejně jinak po svém a že nám věda v ničem nepomůže. Já cítím ty nepovedené rádce spíš jako pokusy o jiný náboženský přístup. Že to ve hvězdách nenajdeš, že si to ve zkumavce nevybubláš. Pán Bůh má pro tebe připravenou cestu. A není to jenom o tvé známosti, schopnostech, o prognózách a propočtech, jak ti hvězdopravci a planetáři byli možná mnohem schopní. Ono je to ve skromnosti a pokoře, kdy člověk ptá se a zavěšuje svůj život na Boží rozhodnutí. Pán Bůh na věky. Daniel vidí a dobře to zakouší sám na sobě, že ta království, zlatá, stříbrná, hliněná, přicházejí a zase odcházejí. Jedno požírá druhé, jedno se převaluje přes druhé, jedno zneužívá druhé. Reálně třeba vidíme, jak není možné někde soužití různých národů, etnik, náboženství. Je to jak železo a hlína. A nic není tisícileté, ani s ničím nelze na věčné časy. Jo, to všechno jsou ta hesla království, která ale padají. Můžeš zářit, můžeš, člověče. Můžeš se bít do prsou, můžeš hřinčet něčím nízkou pasu, ale Pán Bůh na věky. Teď takovou malou vsuvku. Ono vidět jenom velké státy a národy a velké potentáty a politiky a krále a prezidenty a vedoucí tajemníky a kancléře, to je vlastně poměrně snadné. Ono ale takové a takový postoj panovací může být i níž a docela dole. A já chci jenom připomenout, že slovo Boží se neobrací jenom na ty velikány, ale na každého, kdo nějak panuje, někoho má na starosti, o něčem rozhoduje. Když pak slyšíte situaci, kterou jsme tu měli před několika týdny, jak se násilí děje i v rodinách. Je to možná ještě skrytější a ještě nebezpečnější, když nějaký politik zmáčkne knoflík v kufříku. A tak, člověče, slyš, tohle boží Danielovo svědectví platí pro každého, kdo se příliš vytahuje, někde chce zářit, nebo buší do plechu, nebo má plechovou hubu. Platí to pro každého, kdo má někoho druhého na starosti. Naději a budoucnost není možné skládat v lidech, ale v živém Pánu Bohu. Jestli Daniel tou svou řečí, poměrně pokornou, ale jasnou, toho Nabuchadonozora proměnil, ono to u těch příběhů biblických vždycky vypadá tak, že v tu chvíli dotyčný pochopil, přijal, přitakal, vyznal. A v pondělí ráno už to neplatilo. Připomíná mi to jaksi mnohé současné momenty nějakých církevních slavností, kde i ti potentáti sedí. Ale ono to pak ve středu už je jinak všechno. Tak naději není možné skládat v lidech, pamatujme na to. Naději je jedině možné skládat v Hospodina Boha nebe i země, i všeho, co je na něm. No a teď se blížíme k tomu závěru toho vyprávění, které mluví o tom zvláštním živém, dovolte mi povědět, šutru, který z ničeho nic, aniž by ho někdo strčil, se přivalí, všechna ta království zboří, zruší, zlikviduje a sám ten kámen vyroste na tom místě v kámen veliký a naplní celou zemi. A to je Boží království. Úplně všichni vykladači tohoto příběhu Danielovského se shodnou na tom, že ona vize, ono proroctví o balvanu řítícím se Daniel kámen zří, to je ta písnička, že to je jasná předpověď příchodu Božího království. I to, jak v živosti nejenom zlikviduje ony současné zlaté, stříbrné, měděné a hliněné, ale jak potom se rozroste po celé zemi a zaplní ji a nebude už nic jiného. Jistě, že takové slovo dodávalo obrovskou naději těm utištěným, po kterých mocní tohoto světa se oháněli třeba mečem nebo něčím jiným a vyhlíželi onu záchranu z hůry, a ten výhled byl takhle malován, takhle animován, že Pán Bůh sešle šutr a ten pyšného rozmačka a bude to skála, na kterou bude možné vylézt a držet se jí i uprostřed bouří žití ve zdejšího. Tak Daniel zří kámen, jak se valí, a křesťan ale vyzná, Boží království přišlo s Pánem Ježíšem a to žádný veliký valicí se šutr nebyl. Kde to je? Pro mnohé by to mohlo znamenat, tak kde se něco už Pán Bůh odhodlá utrhnout a hodit to sem? Ježíš stál před vládcem, podobně, a říkal, moje království není z tohoto světa. To se ještě shoduje. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali. To je Evangelium Janovo. Já to obrátím a řeknu. Kdybys totiž zažil, že někdo druhého rozmačká, tak to je vláda tohoto světa. To je obraz, který umíme si představit jen my lidi. Ale to Ježíšovo království není z tohoto světa. A nikdo druhého mačkat ani píchat nebude. Daniel nese ono jméno, mým soudcem je Bůh, a ono, takové svědectví o Božím soudu, se docela hodí k tomu obrazu kamenu, který se přivalí a všechny zlé zamáčkne jako mouchy. Ježíš přichází se soudem, zlomem věků, rozhodnutím, co budoucnost má a co budoucnost nemá, ale protože jeho království skutku není z tohoto světa, není to soud ničící, ale je to soud sebeobětující se. A je-li za Ježíše nějaký soud vyhlášen, pak je to onen kříž na Golgotě. A Boží království není s mocí a řinčením, ale Boží království přichází s láskou a odpuštěním. A to má naplňovat celou zemi. A toho se máme chytit, držet a nepustit. A to má zavalit svou velikostí a mocí všechno ostatní. A vidíte, tady se nám to už s tím prorockým obrazem vlastně příliš nekryje. Pán Ježíš přišel, aby naplnil ony výhledy a naděje, naplnili bez zbytku, ale úplně jinak, než se čekalo. No a je-li nějaký balvan v Novém zákoně, tak ten známe. Ten balvan se nenavaluje, ale ten balvan se odvaluje od hrobu. O tomhle kameni prorok Daniel zřejmě neměl představu, ale je to ten kámen, který mění svět. Kámen od hrobu odvalený v nedělní mitře, kdy se zlomily věky a nastalo ono trvalé království života. Amen.